aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7, în calendar e miercuri, 30 septembrie, la microfon de Ana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Am ajuns la finele primei luni de toamnă, una care ne aduce ploi și vreme răcoroasă pe întreg teritoriul țării.
Maxima va ajunge la 21 de grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă între 14 și 18 grade.
La scurt timp după scrutinul prezidențial din 2016, în urma căruia Igor Dodon a devenit președintele Republicii Moldova, Curtea Constituțională, condusă atunci de Alexandru Tănase, a expediat Parlamentului 6 adrese în care au fost subliniate lacunele din timpul campaniei electorale.
Între altele, observațiile în altei curți se referă la modul în care au fost soluționate contestațiile din ziua scrutinului, la modul în care s-a comportat în alegeri biserica, iar o altă adresă s-a referit la mass media, care ar fi un instrument pentru exercitarea puterii de influență asupra opiniei cetățenilor.
Cum și dacă au remediat autoritățile aceste lacune electorale, aflăm peste câteva minute în interviul realizat în ajun cu Alexandru Tănase.
În partea a doua a ediției, realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru se întreabă astăzi de ce sunt atât de mulți medici infectați cu COVID-19.
Oamenii aceștia au sau nu au echipamente de protecție? Știu sau nu cum să le folosească? În mod normal, ei sunt mai dotați și mai vigilenți decât simplii muritori. Și de ce să îmbolnăvesc cu zecile? Situația e de dreptul îngrijorătoare dacă ne gândim că nu avem aici un ocean de medici. Fiecare medic contează, nu?
Realitatea cotidiană surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. Autoritățile moldovene au cerut în marți autorităților din Turcia să-l extradeze pe Vlad Plahotniuc în urma relatărilor că fostul lider fugar al Partidului Democrat s-ar afla acum în Turcia. Acțiunea survine ca urmare a notificării oficiale recepționate astăzi, adică marți, de Procuratura Republicii Moldova despre intrarea învinuitului pe teritoriul Turciei pe 10 septembrie, unde s-ar afla până în prezent. Este ceea ce se scrie într-un comunicat difuzat de Procuratura Generală, comunicat în care se mai precizează că cererea de extradare a fost semnată de Procurorul General Alexandru Stoianoglu. Autoritățile moldovene vor să îl judece pe Vlad Plahotniuc, pe care procurorii l-au inculpat pentru spălare de bani, scrocherie, crearea și conducerea unei organizații criminale. După cum se știe, Vlad Plahotniuc a plecat din Republica Moldova anul trecut în vară, imediat după ieșirea de la putere a partidului său Democrat. Inițial a fost în Statele Unite, dar la începutul anului Vlad Plahotniuc a primit o interdicție de a primi viză de intrare în Statele Unite. Se pare, potrivit informațiilor existente, că a cerut azil politic în Statele Unite, care i-a fost refuzat. Motivele pentru care ar fi plecat din Statele Unite nu sunt însă cunoscute. Încă 835 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova în marți, situația revenind la recordurile înregistrate în săptămâna precedentă. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate a decis să instituie din nou starea de urgență în sănătate publică la Chișinău, la Bălți și în mai multe unități administrativ-teritoriale, fiind toate încadrate în categoria de cod roșu de răspândire a noului coronavirus. Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor, Corneliu Furculiță, a anunțat tot marți că este infectat cu noul coronavirus și că se tratează la domiciliu. El este al 8-lea caz cunoscut de infectare printre deputați. În Statele Unite are loc prima dezbatere televizată între candidații la președinție, actualul președinte Donald Trump și democratul Joe Biden. În prima parte, dezbaterea s-a concentrat pe problema pandemiei de COVID-19 și faptul că în acest moment Statele Unite sunt una din cele mai afectate țări din lume, cu peste 200.000 de decese, aproape o pătrime din totalul mondial. Dezbaterea din această noapte este prima din trei, înainte de alegerile prezidențiale americane din 3 noiembrie. Totodată va avea loc și o dezbatere directă între candidații la funcția de vicepreședinte, republicanul Mike Pence și democrata Kamala Harris. O dezbatere cel puțin la fel de importantă. Consiliul de Securitate ONU, reunit cu ușile închise, a cerut marți, într-o declarație unanimă, încetarea imediată a luptelor în a treia zi a confruntărilor soldate cu victime în enclava Nagorno-Karabakh, disputată de Azerbaijan și forțele separatiste susținute de Armenia. Armenia a spus marți că un avion militar al său a fost doborât de un F-16 turcesc, afirmație respinsă imediat și de Ankara și de Baku ca fiind total neadevărată. Schimbul de replici are loc în timp ce luptele izbucnite pe 27 septembrie între forțele armene și azere pentru regiunea separatistă Nagorno-Karabakh au continuat pentru a treia zi, în ciuda apelurilor internaționale la încetarea luptelor. O intervenție militară turcă directă ar marca, desigur, un moment decisiv major după luptele sângeroase. Totodată, un război deschis între Armenia și Azerbaijan a riscat să destabilizeze regiunea Caucazului de Sud și să antreneze puterile regionale, mai ales Turcia și Rusia. Canada și Marea Britanie au anunțat că impun sancțiuni mai multor oficiali de rang înalt din Republica Belarus, inclusiv liderului autoritar Alexandru Lukashenko, în legătură cu represaliile brutale împotriva protestatarilor pașnici, spunând că vor să trimită un mesaj clar regimului violent și fraudulos de la Minsk. Sancțiunile survin la peste 7 săptămâni de proteste anti-Lukashenko, la care opoziția îi cere să-și recunoască înfrângerea în alegerile prezidențiale din 9 august și să accepte organizarea de noi alegeri prezidențiale, de data aceasta monitorizate de observatori internaționali. Premierul maghiar Victor Orban a cerut demisia vicepreședintei Comisiei Europene Vera Jourova, acuzând-o de declarații publice ofensatoare despre democrația din Ungaria. Într-un interviu acordat săptămâna trecută publicației germane Der Spiegel, Jourova, care este și comisară pentru valori și transparență, a spus că Orban construiește în Ungaria o democrație bolnavă, nu o democrație iliberală, cum se exprimă premierul maghiar. Mă tem că oamenii din Ungaria pot descoperi într-o bună zi că ultimele lor alegeri au fost și ultimele lor alegeri libere, a mai spus Jourova în interviu. Pe 30 septembrie, Jourova va prezenta primul raport despre statul de drept în țările Uniunii Europene, așteptându-se desigur ca Ungaria, alături de Polonia, să fie criticate aspru.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo o selecție specială de materiale audio și video dedicate unei noi dezbateri din seria Antinostalgia privind spre viitor. Joi, 1 octombrie, discutăm despre muzică între protest și conformism.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, la scurt timp după scrutinul prezidențial de acum 4 ani, din 2016, Curtea Constituțională, condusă atunci de Alexandru Tănase, a expediat Parlamentului 6 adrese în care au fost subliniate lacunele identificate în timpul campaniei electorale.
Între altele, observațiile înaltei curți se referă la modul în care au fost soluționate contestațiile din ziua scrutinului, la modul în care s-a comportat în alegeri biserica, iar o altă adresă s-a referit la mass media, care ar fi un instrument pentru exercitarea puterii de influență asupra opiniei cetățenilor.
Cum și dacă au remediat autoritățile aceste lacune electorale? Vasile Botnaru l-a întrebat în ajun pe fostul ministru al justiției din Republica Moldova și fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
Întâi vreau să vă întreb, n-aveți totuși un disconfort că n-ați dus la capăt, din vari motive, reforma judiciară în Republica Moldova și, iată, dați sfaturi în Kârgâzstan?
Eu am făcut ceea ce am putut face la momentul când am fost în poziție să iau decizii. Cât timp am avut sprijin politic și în măsura în care am avut acest sprijin politic. Reforma judiciară este pusă într-o dependență totală de angajamentul politicilor de a reforma. Și în Moldova observăm aceeași situație. Și actualul ministru, care pare fi bine intenționat, și fosta ministră care avea planurile ei, au acționat în măsura în care i-au permis politicienii. Politicienii sunt cei care nu vor să reformeze justiția și utilizează absolut toate instrumentele pentru a menține controlul asupra justiției.
Era doar o punte spre următoarea întrebare. De ce n-au vrut politicienii să pună în aplicare adresele pe care le-ați formulat din ipostaza de președinte împreună cu colegii dumneavoastră din Curtea Constituțională? Au avut suficient timp pentru așa ceva. De ce nu s-a realizat ceea ce le-ați recomandat?
Deoarece se încearcă în continuare de a menține un control asupra sistemului electoral și de a folosi anumite prevederi legale, inexactități, în avantajul celor mai puternici. Pe unele adrese au fost realizate bună oară cu stabilirea răspunderii penale, dar nu este cea mai importantă, sunt altele. Și ține în general de cadrul normativ care trebuia reformat. Spiritul acelei hotărâri și acelei adrese, de fapt, se rezuma la o reformă a întregului sistem, nu mă refer la instituții, dar mă refer o reformă întregului cadru normativ pentru a-l face să funcționeze. Avem o serie de anacronisme, spre exemplu, din perioada când președintele Republicii era ales de Parlament, a rămas acea prevedere care îi permite președintelui să nu se suspende în caz de campanie electorală. Și ce avem noi acum? De fapt, avem un candidat care utilizează plenar toate resursele statului sub pretextul că este în funcțiune, așa e, sigur creează dezavantaje absolut inadmisibile pentru restul candidaților. Care sunt șansele celorlalți candidați de a merge în fiecare zi prin sate la întâlniri de lucru cu poporul, de a primi mesaje din partea altor șefi de stat, ceea ce este o chestie iarăși discutabilă. Prin urmare, mai multe elemente sunt din tot ce este în sistemul electoral care au fost păstrate, special pentru a favoriza un anumit candidat și, în mod special, este vorba de actualul președinte.
Care este sursa cea mai gravă de eventuale nereguli?
Este imixtiunea din afară, în mod clar. Asta este și coruperea legătorilor. Ultimele declarații ale președintelui Dodon că din afara țării vor veni donații din partea Federației Ruse pentru țărani și nu mai știu ce acolo. Sigur că este o corupere a legătorilor directă, absolut directă, fără niciun fel de dubiu. Va vicia în mod clar rezultatul campaniei, deoarece avem o scădere a produsului intern brut doar pe ultimele 3 luni de zile, dacă nu greșesc, de 14%, ceea ce înseamnă că orice bani care vor fi folosiți acum în campanie vor produce rezultate electorale. Din păcate, Curtea Constituțională, atunci când a examinat problema creditului rusesc, s-a limitat la chestii formale, deși era o problemă foarte gravă. În ce măsură, de fapt, într-un an electoral, este posibil ca un candidat electoral să angajeze credite externe care în mod clar vor fi folosite pentru a-și face imagine și nu pentru altceva. Dacă curtea ar fi dat alte soluții, probabil că și acum ar fi fost posibil de amânat cel puțin acest ajutor care îl dă rușii după campania electorală. De ce nu lasă? Dacă vor să facă un bine pentru țăranii moldoveni și nu mai au probleme la ei acasă, lasă le dea bani după 1 noiembrie. Care e problema? Asta este una din cele mai mari probleme care o văd eu acum pentru moment. Vreau să vă zic cu asemenea situație ne-am confruntat în alegerile prezidențiale din Georgia și a fost o reacție foarte puternică internațională împotriva la ce s-a întâmplat când Bizina Ivanișvili din bani proprii a anulat datoriile sau plata dobânzilor pentru cei care aveau la bănci credite. Formal, da, nu s-a întâmplat nimic, nimeni nu a băgat bani în mâna alegătorului, dar de fapt este o corupere a alegătorului și o manipulare inadmisibilă, o intervenție în procesul electoral. Cu atât mai mult că această intervenție vine din partea unui stat care menține sub ocupație militară o bună parte din teritoriul nostru, un stat care ne-a demolat economia constantă, adică nu este un stat prieten. Sunt două probleme foarte importante. Cu regret, opoziția sau ceilalți concurenți electorali nu vor să sesizeze lucrurile astea și nu prea atrag atenție. Cel puțin ar putea să meargă la Curtea Constituțională să ceară curții să verifice în ce măsură sau să declare neconstituționale prevederile care îi permit șeful statului să nu suspende din funcție dacă el este concurent electoral. Așa este, să vadă exact și cu sumele astea de bani, din cauza că el clar influențează voința alegătorilor. Nu există niciun dubiu aici.
Dacă rămânem tot în zona banilor, cum vi se pare această dispoziție a cecului să nu permită partidelor să umble cu banii pe lângă candidații lor, de fapt?
Eu cred că această dispoziție, sau nu, e o circulară a CEC-ului, este un act intern a CEC-ului care nu are cum să producă niciun efect juridic în raport cu candidații. Există legea și trebuie respectată legea. Îmi pare foarte rău că atunci când s-a modificat legea și s-a introdus sintagmai de persoane juridice, cei care au inițiat nu s-au gândit la consecințe, dar, mă rog, e o greșeală tehnică. Parlamentul se întâlnește în ședințe plenare și o poate modifica oricând. Toată daravela asta și prostia asta, când tot se invocă, că nu este posibil de modificat cu un an înainte legislația electorală, făcându-se referință la niște recomandări ale Comisiei de la Veneția, este o manipulare. Comisia de la Veneția niciodată nu o să se interzic chiar o zi înainte de alegere să modifici. Deci dacă tu simplifici procesul, dacă introduci claritate, dacă liberalizezi, nu poți restrânge anumite lucruri, dar să deschizi lucruri și poți să o faci oricând. Și Parlamentul ar trebui să o rezolve. Dar iarăși este folosită de acel candidat care nu are nevoie, din cauza că domnul candidat number one, el este independent de câteva de. Așa e și nu are nicio legătură cu Partidul Socialiștilor. În general, ajungem la vechea maximă a lui Napoleon, prietenilor, totul dușmanilor legea. În privința lor nu se aplică legea. Ei, în general, sunt imuni în fața legii. Și asta este, de fapt, un element care va influența semnificativ rezultatul campaniei. Eu parcă presimt cum după alegeri, în cazul în care nu vor obține câștig de cauză, toată lumea va sări în sus și va încerca să acuze unii pe alții, domnule, că s-a fraudat. Frauda în Moldova și fraudele electorale în Moldova nu se mai comit la urna de vot de ani de zile, de zeci de ani de zile. Frauda, de fapt, are loc prin manipularea sistemului electoral și crearea de avantaje inadmisibile în raport cu alt candidați. Niciunul din candidații care sunt astăzi în campanie nu poate avea avantajele pe care le are președintele Republicii Igor Dodon. Nici bani din afară, nici mass media, cum are el, nici finanțări care nu pot fi supuse controlului din simplu motiv că sistemul funcționează așa cum funcționează. Fotografiile cu Putin, mesajele din afară, toate astea, sigur că reduc șansele și manipulează alegătorul pe final. Asta sigur că va influența semnificativ rezultatul campaniei.
Revenind la prima întrebare, mă tem că Uniunea Europeană, care v-a recomandat drept expert, la un moment dat va spune, iată, în Kirghizia, grație lui Alexandru Tănase, s-a întâmplat ceea ce nu s-a putut întâmpla în Moldova. Suntem aproape de punctul ăsta când Kirghizia va depăși Moldova?
Situația este diferită, totuși este o, Kirghizistanul a o altă cultură, este completamente azi altă logică, doar că eu și nu mă ocup de reforma judiciară. Eu am, în mandatul meu intră Curtea Constituțională, sunt lucruri diferite, n-am treabă cu reforma judiciară. Dar ce vreau să vă zic, sunt foarte multe similitudini, în mod special în ce ține apucăturile astea post-sovietice ale politicienilor de a menține controlul total asupra justiție și sistemul represiv. Asta este adevărat. În sensul ăsta noi nu deosebim absolut nimic cu apucăturile astea urâte care le văd și aici, în procesul de numire a judecătorilor, se dau bătălii foarte cumplite. Cu controlul asupra CSM-ului este o chestiune crucială și toată lumea e focusată doar pe asta, să nu cumva... Absolut aceleași lucruri. Nu există nicio diferență. Ci este din psihică tot șoareci prinde. Asta e problema. Sistemul ăsta sovietic a generat o putere post-sovietică care nu își imaginează administrarea statului fără control asupra justiției și procuraturii. Și asta e ceea ce avem noi și la Chișinău. Este vorba despre lipsa tradiției unei justiții libere, deoarece în perioada sovietică justiția nu a fost independentă și, în general, drepturile omului ca atare nici nu erau recunoscute de dreptul sovietic. Și percepția aceasta că justiția este o parte a administrației de stat care, de fapt, participă la administrarea statului. Și atunci când vine cineva la putere, nu, să ne amintim ce a fost în toamna anului trecut. Lupta, bătălie s-a dat pentru procuror. Deci dacă nu ai procuror, nu poți pune presiune pe unul sau pe altul și nu poți administra, nu poți guverna. Asta se întâmplă în tot spațiul post-sovietic, mai puțin în statele Baltice și Georgia. Sunt două regiuni care totuși au reușit acum un deceniu să facă ruptura asta și acum merg puțin pe altă cale, dar nu suntem noi foarte departe de Asia în partea ce ține de abordări. Efectul e diferit, totuși noi suntem în Uniunea Europeană, apartenența la spațiul ăsta european generează puțin alte atitudini și oamenii sunt alții.
Și atunci când justiția este partea aparatului de administrare, efectul vedem în Belarus. sau nu sunteți de acord?
Păi în Belarus, dacă ați observat, au fost incluși în listele sancțiunilor cei care sunt la Curtea Supremă și la Curtea Constituțională. Da, asta este când, de fapt, validează la pachet toate atrocitățile care se întâmplă acolo. Dacă vorbim despre justiție, dar și în Chișinău nu este exclus că vom ajunge la situații similare.
Ferească Dumnezeu!
Da, și eu nu aș vrea niciodată să avem un regim ca Lukashenko. Dar eu mă uit atent cine este favorit în această campanie electorală, cu atât mai mult statement-urile publice care au fost făcute de domnia sa, vis-a-vis de Lukashenko, că este, de fapt, modelul său care el vrea să-l implementeze, discuțiile despre stat prezidențial, comisia prezidențială de reforma Constituției, sunt o serie de puzzle-uri, dacă încerci să le reunești toate la un loc, destul de clar poți vedea cam încotro merge mașina asta. Acum depinde de societate dacă va accepta așa ceva.
A fost juristul Alexandru Tănase, a fost ministru al justiției în Republica Moldova și a fost președinte al Curții Constituționale. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți în scurt timp pe internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, despre atitudinea păguboasă a celor care în continuare nu cred în existența COVID-19. În minutele următoare însă, o scurtă revistă a presei.
Radio Chișinău anunță că opoziția acuză guvernarea că blochează activitatea Parlamentului, care nu s-a întrunit în ultimele două săptămâni și cere convocarea urgentă a ședinței în plen, unde ar urma să fie discutate mai multe subiecte. Reprezentanții majorității parlamentare susțin însă că nu există nicio încălcare. Actuala sesiune parlamentară a început la 1 septembrie, timp în care au fost organizate doar două ședințe, la care au fost adoptate mai multe inițiative ale guvernului, inclusiv modificarea bugetului. Jurnalistul Igor Volnitsky observă într-o analiză pentru portalul Tribuna.md că, de regulă, înainte de fiecare campanie electorală, iar uneori și în afara scrutinelor, presa, analiștii politici, bloggerii, formatorii de opinii și alții se împart în două tabere, ai noștri și ai lor, și încep un război mult mai dur decât chiar cel în care sunt antrenați politicienii și candidații în alegeri. Fiecare își alege idolul și încearcă să-l slujească cu mare dedicație, jertfind totul în numele interesului național, pe care, evident, crede Igor Volnitsky, doar liderul lui îl reprezintă. Iar pentru a-și dovedi eficiența unui jurnaliști, blogger, analiști sau formator de opinie, apelează la teorii conspiraționiste, iar alții pur și simplu inventează bombe mediatice pe care apoi le promovează pe căile care le au la dispoziție. Mai multe citiți în tribuna.md. Portalul anticorupție.md scrie că timp de 4 ani primăria satului Măgdăcești din raionul Criuleni a încasat de la locuitori taxe ilegale pentru iluminatul stradal în valoare de peste 1 milion de lei. Ilegalitatea a fost curmată printr-o decizie judecătorească urmată de un raport al Inspecției Financiare. Deși la Măgdăcești nu se mai încasează taxele pentru iluminatul stradal, oamenii continuă să primească facturi cu datorii pentru serviciul respectiv, scrie anticorupție.md. Administrația locală consideră imposibilă returnarea banilor încasați ilegal de la locuitorii satului, întrucât aceștia au fost folosiți conform destinației. Și portalul de limbă rusă newsmaker.md publică un reportaj despre o mică Olandă din nordul Republicii Moldova. Colegii de la Newsmaker vă îndeamnă să vă imaginați 2 hectare cu flori, în mare parte gladiole, 800 de soiuri, unele dintre acestea de colecție. În interviul pentru newsmaker.md, Patamushto gladiolus, pentru că gladiolele, în traducere din rusă, Victor Grib a povestit cum a ajuns până la viața florilor și de ce nu dorește să se lanseze în marile afaceri. Eu mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un amic de-al meu are o problemă cu o măsea, dar ezită să meargă la dentist. Se teme că poate înșfăca un COVID în instituția medicală. Un alt amic trebuia să meargă la medic din cauza glandei tiroide, dar tot nu se duce. Se teme că pe coridoarele instituției medicale se plimbă COVID-19. Frica asta inițial exagerată, firește, dar are și un temei. Cunosc o doamnă, de pildă, din provincie, care a fost internată pentru o operație la picior și care s-a îmbolnăvit de COVID în spital. Și apoi zilnic, Ministerul Sănătății ne spune despre medici, infirmierele, șoferii ambulanțelor, care se infectează cu noul coronavirus. Peste 30 de medici au murit deja. Numărul celor infectați crește zilnic. Ce se întâmplă? Sincer să fiu, sunt foarte îngrijorat și mă pune pe gânduri faptul că zeci de reprezentanți ai personalului sanitar se îmbolnăvesc. Oamenii aceștia au sau nu au echipamente de protecție? Știu sau nu cum să le folosească? În mod normal, ei sunt mai dotați și mai vigilenți decât simplii muritori. Și de ce se îmbolnăvesc cu zecile? Situația e de-a dreptul îngrijorătoare dacă ne gândim că nu avem aici un ocean de medici. Fiecare medic contează, nu? Probabil, ceva nu e în regulă dacă atâția medici se îmbolnăvesc. Probabil, pacienții bolnavi îi iau prin surprindere și îi contaminează. Dar ar trebui să existe un mecanism bine pus la punct care să-i protejeze. Dacă lucrurile vor merge în aceeași direcție, mă tem că nu vom mai avea medici care să ne trateze.
Sâmbătă 30 octombrie se împlinesc 30 de ani de la reunificarea Germaniei. Festivitățile se vor desfășura anul acesta la Potsdam. Prezența publicului va fi restrânsă din cauza epidemiei de COVID-19. Detalii are William Totoc.
În contextul și în preajma festivităților au fost date publicității două materiale importante. Este vorba despre raportul anual al Guvernului Federal privind starea unității germane 2020 și un sondaj Forza comandat de Fundația Federală care se ocupă de reconsiderarea critică a trecutului comunist din fosta RDG. Bilanțul celor 30 de ani de unitate, cuprins în raportul guvernamental, este pozitiv. Un montaj simbolic de pe coperta raportului dorește să sugereze că trecutul a fost depășit. Pe copertă se vede fațada degradată a unei clădiri din orașul Görlitz, așa cum arăta ea acum 30 de ani. Cealaltă jumătate a coperții reproduce aceeași fațadă, reparată, așa cum arată ea astăzi. În pofida succeselor și după 30 de ani, procesul unificării încă nu s-a încheiat. Decalajul economic a rămas o problemă acută, încă nerezolvată. Degradarea spațiului rural, lipsa infrastructurii și o scădere dramatică a numărului locuitorilor din sate sunt doar câteva elemente vizibile pentru oricine care se deplasează în satele din răsărit. Nemulțumire există și din cauza stagnării promisiunilor de armonizare est-vest în ceea ce privește salariile și pensiile. Aceste aspecte, dar nu numai, au contribuit la creșterea scepticismului față de instituțiile sistemului democratic. Dacă în vest 91% din populație consideră democrația drept cea mai bună formă statală, în est doar 78% sunt de aceeași părere. Diferențe considerabile între populația din vest și est există și în ceea ce privește atitudinea față de străini sau împărtășirea unor convingeri radicale de dreapta. Diferențele care persistă se desprind și din sondajul fundației care se ocupă de reconsiderarea trecutului comunist. Numai 47% dintre toți cetățenii germani cred că procesul de apropiere s-a încheiat. În est, numai fiecare al patrulea crede că încă nu se poate vorbi despre o unitate definitivată. În ceea ce privește reconsiderarea critică a trecutului comunist, 83% din totalul populației germane este de părere că ea trebuie să continue. Numai 16% susțin că discuția despre dictatura răsăriteană nu e necesară nici în cadrul învățământului sau unor conferințe. 56% opinează că tematizarea trecutului contribuie la consolidarea democrației. 36% dintre cei chestionați au o părere opusă. Interesante sunt și opiniile legate de democrație în general. 18% spun că astăzi drepturile cetățenilor sunt îngrădite ca în defuncta Republică Democrată Germană. 80% dintre cetățeni resping această perspectivă trivializatoare a unei dictaturi care a dispărut în urmă cu peste 3 decenii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totuc.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
Aici am avut posibilitatea să vă prezentăm doar o mică parte din multitudine de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. Să ne auzim sănătoși! Aici Radio Europa Liberă!